Πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και για όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν αυτή την εκπομπή, αλλά χάσανε ένα κομμάτι ή θέλουν να ξανακούσουν ένα σημείο ή συνολικά να το προγραμματίσουν στο δικό τους χρόνο, γίνεται αυτό στον καιρό μας. Πάτε λίγη ώρα, λίγες δύο-τρεις ώρες μετά στην πλατφόρμα της ΕΡΤ για το ραδιόφωνο, το ΕΡΤ του ραδιοφώνου, το ERTECO.gr. Την αναζητάτε με το πρόγραμμα, τον τίτλο της ή το όνομα του ομιλούντος. Λοιπόν, στην Ευρώπη σήμερα, εκτός από την Eurovision, υπάρχει μια σούπερ Κυριακή εκλογική, καθότι λαμβάνουν χώρα εκλογές προεδρικές, δεύτερος γύρος στη Ρουμανία, πρώτος γύρος στην Πολωνία και πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Πορτογαλία. Όλες είναι κρίσιμες αναμετρήσεις, ιδιαίτερη σημασία έχει αυτός ο δεύτερος γύρος στη Ρουμανία. Σε μια προηγούμενη Κυριακή είχαμε αναλύσει τα του πρώτου γύρου της αναβολής της ματέωσης της ακύρωσης, για να ακριβολογούμε, το περασμένο φθινόπωρο, τότε που πρωτοέγιναν προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία, και ποιο είναι το διακύβευμα. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο προφανώς, αναλόγως και με τα αποτελέσματα. Τώρα, σε διεθνές επίπεδο, η αυριανή μέρα ενδεχομένως επίσης να είναι αρκετά κρίσιμη ως προς την εξέλιξη του Ουκρανικού. Και αυτό γιατί ύστερα από αυτή την χαοτική εβδομάδα προηγήθηκε έντονων διπλωματικών ζυμώσεων και που τελικά έλαβε χώρα την Παρασκευή αυτή η Ρώσο-Ουκρανική συνάντηση στο ανάκτορο Ντολμάν Μπαχτσέ της Κωνσταντινούπολης, όπου είδαμε να παίζεται μια παρτίδα σκάκι μιας ώρας και 40 περίπου λεπτών μεταξύ δύο αρκετά χαμηλόβαθμων τελικά αντιπροσωπιών της Ρωσίας και Ουκρανίας. Έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ ότι αύριο θα τηλεφωνήσει διαδοχικά στον πρόεδρο Πούτιν, στον πρόεδρο Ζελένσκι και μετά στους κυριότερους Ευρωπαίους ηγέτες για να προωθήσει την ιδέα της εκεχηρίας και την συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μια ειρήνευση. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα υπάρξει. Αυτό που μοιάζει να έρχεται πιο κοντά είναι μια συνάντηση του ίδιου του Προέδρου Τραμπ με τον Πούτιν, και οι δύο πλευρές αφήνουν να εννοηθεί. Το επανέλαβε και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ώρες στο Βατικανό για την ενθρόνηση του Πάπα και μάλιστα είπε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Αγία Έδρα σαν ένα σημείο, το έδαφος όπου θα γίνει μια τέτοια συνάντηση. Βεβαίως πολλά υπόθηκαν για την συνάντηση της Κωνσταντινούπολης, τι δεν έγινε, τι απέτυχε κτλ. Οπωσδήποτε όμως είναι είδηση ότι τελικά έγινε. Ύστερα από 3 και κάτι χρόνια μια τέτοια συνάντηση και βεβαίως αξίζει τον κόπο να δούμε τελικά ποιο ήταν το περιεχόμενό της και από εκεί και πέρα να εξετάσουμε αυτά που μπορεί να συμβούν τις επόμενες μέρες. Πρώτα απ' όλα τι μπορεί να, αυτό το τηλεφώνημα να αποφέρει αύριο. Εάν μπορεί εκτός από συνάντηση Τραμπ και Πούτιν να υπάρξει συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν όπως ζητούσε η Ουκρανική πλευρά, αλλά το οποίο μάλλον ήταν ανεδαφικό να συμβεί ήδη την περασμένη Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Τα πράγματα ήταν εντελώς απροετοίμαστα. Και από εκεί και πέρα αξίζει λίγο να δούμε και το ρόλο της Τουρκίας σε όλα αυτά, που προσπαθεί να παίξει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο σε διάφορα διεθνοπολιτικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Σιγά σιγά αρχίζει να καθιερώνει μια τέτοια εικόνα, να δούμε πόσο ουσιαστική είναι. Όλα αυτά θα τα ρωτήσω τώρα στον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, καθηγητή διεθνών σχέσεων και θεμάτων ασφάλειας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπεύθυνο του ανάλογου προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Τσάκωνα.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καταρχήν, πώς αποτιμάτε αυτή την συνάντηση? Ήταν, είπα στον πρόλογο, προηγήθηκε μια χαοτική εβδομάδα, πολλές διπλωματικές ζυμώσεις, δηλώσεις, αντιδηλώσεις, suspense, θέατρο, σκάκι, αλλά τελικά έγινε. Έχει μια σημασία ότι έγινε, πτωχός ο απολογισμός, όχι τελείως αμελητέως όμως.
Σωστά, τελείως αμελητέως όχι. Ότι έγινε, ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, καλό ήταν βεβαίως, αλλά το τι έβγαλε νομίζω κινήθηκε στα πλαίσια των χαμηλών προσδοκιών που όλοι αναμέναμε. Ναι. Τίποτα περισσότερο και υπήρχαν πολύ καλοί λόγοι να έχουν χαμηλές προσδοκίες, νομίζω οι περισσότεροι αναλυτές. Mm-hmm. Απέδειξε και η Ρωσία με τη στάση της, νομίζω ότι θα έλεγα επιβεβαίωσε τα λόγια που άκουσα τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ότι πρόκειται για μια περίπτωση συνομιλητή παίχτη που σέρνει τα πόδια του. Ναι. Υπάρχει και μια έκφραση στα αγγλικά.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό. Προσήλθε στις συζητήσεις, γιατί κατά άλλη παρά διαπραγματεύσεις βέβαια ήταν, προσήλθε με θέσεις οι οποίες ήταν non-starters, όπως λέμε. Δηλαδή, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τους υποστηρικτές, να το πω έτσι, της Ουκρανίας. Υπήρχαν δείγματα γραφής τα οποία σε καμία περίπτωση δεν προειδέαζαν για εξελίξεις σοβαρές, να το πω έτσι. Στο χαμηλότερο, όπως αναφέρατε και εσείς, σε χαμηλό μάλλον επίπεδο διαπραγματευτών, έλειπε και ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κ. Λαυρόφ.
Ναι, αλλά δεν ήταν ούτε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.
Ναι,
οι Ρώσοι είπαν ότι η σύνθεση της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας δεν είναι για κάτι περισσότερο. Κανείς από αυτούς δεν έχει εμπειρία, αν μη τι άλλο, από διαπραγματεύσεις τέτοιες.
Και βεβαίως αυτό τόνισε από την αρχή, δεν έγιναν ουσιαστικές συζητήσεις σε καμία περίπτωση, ακριβώς διότι η ρωσική πλευρά έβαλε ως προϋπόθεση και για την εκεχηρία, για το ξεκίνημα των συζητήσεων για ενδεχόμενη εκεχηρία, την αποδοχή των τετελεσμένων, των προσαρτημένων δηλαδή αγαθών από την πλευρά της Ουκρανίας. Αυτό νομίζω έδωσε από το ξεκίνημα ήδη της
όριο, ναι.
Το πλαίσιο της πρόοδου, αν θέλετε, που θα μπορούσε να έρθει.
Για τους ακροατές, εσείς φυσικά τα ξέρετε, να υπενθυμίσουμε, όσοι δεν τα ακούσαν τόσες 24 ώρα, ότι αυτό το συγκεκριμένο που αποφασίστηκε είναι η πιο μαζική ανταλλαγή μέχρι στιγμής αιχμαλώτων, χίλιοι και χίλιοι από κάθε πλευρά, να στείλουν γραπτές, αυτό έχει μια σημασία, τις ιδέες τους η μια στην άλλη πλευρά για μια πιθανή εκεχηρία, και για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο, τονίζει ειδικά η ρωσική πλευρά, Και βέβαια στην ουσία αυτό προειδεάζει και την επανάληψη μια τέτοια συνάντηση, ό,τι και να γίνει. Και έγινε επίσης γνωστό ότι η ουκρανική πλευρά επανέλαβε και μέσα στη διαδικασία το αίτημα να συναντηθούν Ζελένσκι και Πούτιν. Η ρωσική δεν το δέχτηκε, αλλά δήλωσε πως θα το εξετάσει. Τελικά, ωστόσο, η είδηση και πάλι λέω ότι είναι ότι μετά από 38 μήνες συναντήθηκαν αυτές οι δύο πλευρές. Θα μπορούσε και να μην
συμβεί. Να σημειώσω, μια και το αναφέρατε, να το γνωρίζουν περισσότεροι την συμφωνία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων, ότι ο αριθμός αυτός είναι,
μικρός.
Είναι περίπου οι καθημερινές απώλειες.
Ναι,
οι καθημερινές
σωστό,
απώλειες.
Βεβαίως, σωστό.
Σωστό. Των δύο χωρών.
Σωστό. Πολύ
να έχουμε και μια αντίσταση των δύο χωρών.
Και ο πρόεδρος Τραμπ σε αυτή την ανάρτηση που είπε ότι θα κάνει αυτά τα τηλεφωνήματα αύριο, υπενθύμησε, και έχει δίκιο σε αυτό, ότι 5.000 περίπου είναι τα θύματα, νεκροί και τραυματίες κάθε εβδομάδα και από τις δυο πλευρές, σε μέσο όρο, σε μια φάση που δεν είναι στο ζενήθι οι συγκρούσεις. Τώρα, επειδή πολύ μελάνη χύθηκε στα μίντια και βέβαια το προξενούσαν και οι πλευρές με διαρροές, με δηλώσεις και επίσημες και ανεπίσημες για πιθανή συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν. Η ουκρανική πλευρά μετεπιτάσσως το ζητούσε. Φυσικά υπάρχουν πληροφορίες από τη Μόσχα, δημοσιεύτηκαν και στους Times της Μόσχας, ότι ποτέ ο Πούτιν δεν το εξέτασε τα σοβαρά αυτό τώρα, σε αυτή τη φάση. Βεβαίως θα έλεγε κανείς ότι θα ήταν πολύ περίεργο με τόση έλλειψη προετοιμασίας μετά από τέτοια απόκληση ακόμα θέσεων να συναντιόταν, να βγάζαν και μια φωτογραφία είτε με τον Τραμπ είτε χωρίς. Πάντως, είναι πιθανόν αυτό να γίνει. Είναι και αυτή η δήλωση του Τραμπ ότι θα κάνει αυτά τα τηλεφωνήματα. Εσείς πόσο σημασία και βαρύτητα δίνετε σε αυτή την τηλεφωνική διαδικασία αύριο, η οποία κατά κάποιο τρόπο θα υποκαταστήσει, ας πούμε, την έλλειψη συνάντησης, και τελικά, εν τέλει, πόσο πιθανή είναι να επιταχυνθεί ξαφνικά η διαδικασία και να φτάσουμε και σε τέτοιες συναντήσεις. Ή θέλει πολλή προεργασία, μη τι άλλο, είναι και πάρα πολλά τεχνικά ζητήματα για να γίνει μια εκεχηρία σε 1.300 χιλιόμετρα μήκος. Και να τηρηθεί
είναι
και
μια
να μην...
από ζητήματα στα οποία θα σας έλεγα υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις θέσεων, και τόσο τεχνικά όσο και ουσιαστικά.
Ναι.
Άρα αυτό μας λέει ότι ένα τηλεφώνημα Τραμπ στον Πούτιν...
και μετά στο Ζελένσκι και μετά στους άλλους όλους. Δηλαδή δεν είναι απλώς έτσι. Αύριο είναι μια διαδικασία από ό,τι φαίνεται. Θα ακολουθηθεί.
Ναι, είμαστε συνεχώς στην αναζήτηση κυμάτων που μπορεί να αποδειχθούν έτσι, παραγωγικά, από πολλές πλευρές. Και ο Τραμπ, ας μην ξεχνάμε, είχε πριν από μερικές ημέρες ανακοινώσει την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διαδικασία. Επανέρχεται τώρα. Θετικό είναι ότι. Ότι επανέρχεται σε σχέση βεβαίως με τις δυνατότητες, θα σας έλεγα, που δίνει και στην ευρωπαϊκή πλευρά, στο βαθμό που βεβαίως υπάρχει μια σύγκληση απόψεων, γιατί μέχρι τώρα είχαμε πολύ σοβαρή απόκληση απόψεων.
Ούτε τώρα όμως υπάρχει η απόλυτη σύγκληση. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι εξήγηλαν και οι Ρώσεις, οι Αμερικανοί, και είπαν ότι έχουμε και την έξοδο των Αμερικανών, για το οποίο δεν επιβεβαιώνουν οι Αμερικανοί.
Σωστά, αλλά είμαστε δύο κλικ μπροστά από την απόκληση που είχαμε, την σοβαρή, με τοποθετήσεις οι οποίες ήταν διαμετρικά και οι οποίες επιβεβαίωναν το ρήγμα που υπάρχει μέσα στη Δύση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την Ουκρανία. Στο βαθμό λοιπόν που υπάρχει κάποιο είδους, έστω μερική όπως λέτε, σύγκληση σε σχέση με τη δημιουργία ενός μετώπου που διαπραγματεύεται ή σε πρώτο επίπεδο συζητά με τον Πούτιν, αυτή είναι μια καλή εξέλιξη. Οι προσδοκίες βεβαίως είναι και πάλι περιορισμένες. Και αυτό διότι νομίζω ότι τα κλειδιά των εξελίξεων όσον αφορά την ενδεχόμενη πρόοδο, ακόμα και στο πρώτο στάδιο που αφορά την εκεχηρία, όχι σε επόμενο ή μεθεπόμενο αν θέλετε στάδιο, που έχει να κάνει με σοβαρές διαπραγματεύσεις στην προοπτική της επίτευξης βιώσιμης ειρήνης, τα κρατάει ο κύριος Πούτιν. Αυτός θέτει τους, αν θέλετε, όχι μόνο το ρυθμό των εξελίξεων, αλλά σχεδόν και τη βάση, τις προϋποθέσεις των οποίων γίνονται οι συζητήσεις. Ναι. Και τούτο διότι δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο να επιθυμεί την όποια διαπραγμάτευση θα σημαίνει σε αυτή τη φάση υποχώρηση από τις θέσεις που γνωρίζουμε η Ρωσία ότι έχει όσον αφορά την επόμενη μέρα. Οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, τις έχει θέσει, τις έχει ξαναθέσει σε επίπεδο, αν θέλετε, επιχειρησιακό, τακτικό, δυνατοτήτων, έχει προβάδισμα.
Εννοείται ότι είναι εδαφική και στρατιωτική πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Ναι, φυσικά.
Ακριβώς. Ναι. Άρα εκεί και καταρχήν αυτό το δεδομένο και θα σας έλεγα προσθέτοντας αυτό το δεδομένο την προσωπικότητα Πούτιν και τις στοχεύσεις που μέχρι τώρα μας έχει ο ίδιος έχει διατυπώσει ότι έχει όσον αφορά τον πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε εκείνος, δεν μπορούμε, θα σας έλεγα, να έχουμε σοβαρές, έτσι, να κάνουμε σοβαρές σκέψεις για το πόσο αποδοτικές θα είναι οι πιέσεις, αν θεωρήσουμε ότι θα υπάρχει κάτι τέτοιο, από την πλευρά των ΗΠΑ, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι συνοδεύονται από κάποιο είδους συγκλήσεις με τους Ευρωπαίους.
Επομένως, τον αυριανό κύκλο, ας πούμε, τηλεφωνημάτων δεν τον βλέπετε σαν κάτι ιδιαίτερο ή ξεχωριστό του Πρόεδρου Τραμπ?
Ιδιαίτερα παραγωγικό δεν τον βλέπω σε σχέση με το τι μπορεί να βγει από αυτή την...
Γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ, με το ύφος που έχει, λέει ότι είναι η μέρα που μπορούμε και την εκεχηρία να κανονίσουμε και την ειρηνευτική διαδικασία να δρομολογήσουμε. Αλλά εγώ λίγο να σας...
Γι' αυτό είναι ο τελόγος, άλλωστε έχει διαβεβαιώσει και...
Καλά, και άλλες φορές. Σωστά. Μόνο που ας αφήσουμε τον Τραμπ, ας δούμε λίγο την Ευρώπη που μας καίει, μας πονάει, εμείς μέλη της είμαστε. Και οι μεγαλύτερες συνέπειες, φυσικά εκτός από τους εμπόλεμους αυτού του τρομακτικού πολέμου, είναι στην Ευρώπη. Έτσι, οι οικονομικές συνέπειες, οι γεωπολιτικές και πάει λέγοντας. Η Ευρώπη, γιατί βέβαια δεν είναι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δημιουργηθεί αυτή η συμμαχία των προθήμων, στην οποία κινείται, δεν είναι όλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και άλλες χώρες όπως είναι η Βρετανία, η Τουρκία, είναι από και εκτός Ευρώπης και επιπλέον δεν μετέχουν καν, απ' την άλλη, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, τουλάχιστον δύο έχουν άλλες απόψεις. Αλλά τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός ο συνασπισμός, τι επιδιώκει? Δηλώνει απερίφραστα ότι συνεχίζει να υποστηρίζει τον πρόεδρο Ζελένσκι, ότι εμφανίζει ένα μαξιμαλιστικό ουσιαστικά πλάνο, ότι πρέπει η Ρωσία να αποχωρήσει, να ζητήσει συγγνώμη, να αποκαταστήσει τις καταστροφές, να γίνουν δικαστήρια, γιατί θεσμοθετήθηκε και αυτό. Την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε, όπως ξέρετε, ένα 17ο πακέτο κυρώσεων και τώρα επισύει ένα 18ο και ακόμη πιο αυστηρό. Αυτό όχι σε σύμπνοια με τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Επομένως, αλλά την άλλη, στην ουσία, ρόλο ιδιαίτερο δεν έχει. Δηλαδή, δεν εισακούγεται εκεί ιδιαίτερος από κανέναν. Ούτε από τους Ρώσους, ούτε από τους Αμερικανούς. Και ο Ζελένσκι, φυσικά.
Ξεκινούσα από αυτή την τελευταία παρατήρηση. Δεν είναι συνομιλητής η Ευρώπη.
Εντάξει, μιλάει, ήταν και στα Τύρανα και με τον Ζελένσκι, αλλά αποδίδουν κάτι. Αν μη τι άλλο, υπάρχει.
Του Πούτιν, αυτό εννοώ.
Ναι, ωραία, αλλά υπάρχει μια στρατηγική της Ευρώπης γύρω από αυτό το ζήτημα. Γιατί εν τέλει και αυτά που, ας πούμε, βάζει το τραπέζι είναι μαξιμαλιστικά και με βάση και αυτά που λέτε και εσείς, ή ανεδαφικά ή παραπέμπουν σε αυτόν τον πολυετή πόλεμο που λένε ότι υπονόησαν οι Ρώσοι, ότι δεν το ξέρουμε γιατί οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν δημόσιες, ούτε βγήκαν ανακοινοθέντα, είπαν ότι υπενθύμησαν ένα πόλεμο 21 ετών που είχαν με τη Σουηδία στον 17ο αιώνα, ότι αν χρειαστεί το ξανακάνουμε. Επομένως, και αυτά που ζητάει η Ευρώπη είναι ένας τέτοιος πόλεμος ή 30 ετής, ας πούμε, για να φέρουμε ένα άλλο ιστορικό παράδειγμα. Ή τι άλλο?
Κοιτάξτε, ξεκινούσα πρώτα απ' όλα το αναφέρατε και εσείς από την παρατήρηση ποια Ευρώπη. Έτσι. Δεν έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σωστά. Έχουμε μια συμμαχία προθήμων με συγκεκριμένα κράτη ευρωπαϊκά, αλλά και τη Βρετανία. Έτσι, δηλαδή, το συνασπισμό της Βαϊμάρης, όπως τον ονομάζουμε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα περισσότερα κράτη-μέλη και τους θεσμούς, κατά κύριο λόγο.
Τους θεσμούς, ναι.
Αυτοί είναι που δημιουργούν το μέτωπο απέναντι στην...
Είναι πολύ αρκετοί πάντως, περισσότεροι.
στη Ρωσία. Ναι.
Και είναι και χώρες εκτός Ευρώπης
στην
Ρωσία.
Δεν είναι όλοι και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη.
Καλά, δεν είναι το κόλλημα τώρα ότι δεν είναι η Ουγγαρία και η Σλοβακία απολύτως ευθυγραμμισμένοι.
Όχι, είναι το πρόβλημα ότι αυτή ακριβώς η έλλειψη, η απουσία μιας ενιαίας φωνής,
ναι.
Αν λάβουμε υπόψη και τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν όσο ο χρόνος περνάει, έτσι, και την κόποση στους ευρωπαϊκούς λαούς, δημιουργούν νέα δεδομένα. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Τώρα, από πλευράς στόχων ή στρατηγικής που ρωτήσατε, θα σας έλεγα ότι βραχυπρόθεσμοι στόχοι υπάρχουν. Δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη στρατηγική. Αυτή η βραχυπρόθεσμη στρατηγική...
Για την Ευρώπη μιλάμε, έτσι. Για,
για την Ευρώπη μιλάμε. Ναι. Και τόσο την... το σύνολο θα σας έλεγα, έτσι, και, και τις συμμαχίες των προθήμων και ναι, την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τους θεσμούς και τα λοιπά που
λέτε. Είναι η αύξηση του κόστους σε κάθε περίπτωση. Η αύξηση του κόστους για πόσο θα αναρωτηθεί ενδεχομένως κάποιος, για όσο χρειαστεί, θα απαντούσε νομίζω ο Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, όπως έχει απαντήσει, ώστε να υποχρεωθεί η Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί σοβαρά. Θα κάνει αυτό που εξακολουθεί να κάνει. Mm-hmm. Αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει στο μέτωπο που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη, το οποίο από πλευράς μέσων και ανάπτυξης μηνυμάτων προς τη Ρωσία περιλαμβάνει μια σειρά από πράγματα, πέρα από την υποστήριξη της Ουκρανίας και κυρώσεις, το πακέτο που αναφέρατε.
Τα πακέτα.
Τα πακέτα, το 17ο, σωστά.
Βέβαια, για να έχουμε φτάσει στο 18ο, κάτι δεν πάει καλά με τα προηγούμενα.
Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι τα προηγούμενα και εντελώς άχρηστα. Έτσι.
Όχι, αλλά για να έχουν φτάσει στον αριθμό 18 τώρα θα ετοιμάζονται.
Σωστά. Να έχουμε υπόψη μας ότι οι κυρώσεις λειτουργούν τόσο σορευτικά, τα πακέτα δηλαδή αυτά, όσο και αποτελεσματικά υπό την προϋπόθεση ότι συνδυάζονται με διπλωματικές πιέσεις.
Σίγουρα.
Οι οποίες έχουν συνέπεια.
Και βέβαια,
αυτό το στοιχείο απουσιάζει, όπως ξέρετε.
Σίγουρα. Και βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν σε γενικές γραμμές σύμπλευση Ευρώπης και Αμερικής και στο εγγύς μέλλον. Αν
ακριβώς
δηλαδή αποτύχουν.
Εκεί θα για τα επόμενα τουλάχιστον 4-5 χρόνια, θα σας έλεγα.
Βεβαίως.
Προϋποθέτουν σύμπλευση, δηλαδή μέχρι και η Ευρώπη να αποκτήσει τις ικανότητες και τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στους μεσοπρόθεσμους στόχους που θέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απαραίτητος σύμμαχος.
Σωστά. Να δούμε αν θα γίνει. Εγώ να σας πάω σε ένα άλλο ζήτημα με το οποίο ασχολείστε δεόντως. Αφορά την Τουρκία. Τη μελετάτε, είναι στα αντικείμενά σας. Τώρα, η Τουρκία έπαιξε και εδώ ένα διαμεσολαβητικό ρόλο. Οργάνωσε αυτές τις ρωσοουκρανικές συνομιλίες στο ανάκτορο Ντολμάν Μπαχτσέ και ο υπουργός της Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, ήταν ένα είδος συντονιστή, ας πούμε, των διαπραγματεύσεων. Είχαν προηγηθεί, μάλιστα, μάθαμε και τριμερείς, τετραμερείς συναντήσεις που ήταν μέσα η Τουρκία πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Γενικά, κύριε Τσάκωνα, τη βδομάδα που πέρασε υπήρχαν μια σειρά από θετικές ειδήσεις για την Τουρκία. Στο δεύτερο μέρος, θέμα μας είναι η εξελίξη στο Κουρδικό, μεγάλη υπόθεση, πάει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, αλλά εγώ να σας πάω στο γεγονός ότι γινόταν αυτές οι διαπραγματεύσεις στο έδαφος της στην Κωνσταντινούπολη για το Ουκρανικό, σε ένα άλλο σημείο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Τουρκία γενικώς προωθεί την εικόνα μιας χώρας που μπορεί να διαμεσολαβεί, να είναι αμερόληπτη, να την εμπιστεύονται διαφορετικές πλευρές, από τη μια το Κίεβο, από την άλλη η Μόσχα, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, δηλαδή μια ουδέτερη χώρα, μια Ελβετία ή Νορβηγία της Ανατολής, θα έλεγε κανείς, πάει να φτιάξει αυτή την εικόνα. Φυσικά, οι δύο χώρες που ανέφερα δεν έχουν ιστορικό αναθεωρητισμό, ούτε ενοχλητικές ηγεμονικές βλέψεις που λειτουργούν αποσταθεροποιητικά, αλλά φαίνεται ότι οι διάφοροι που συνεργάζονται με την Τουρκία δεν το λαμβάνουν πάντα υπόψη. Επομένως, ποιο είναι το γεωπολιτικό κεφάλαιο που μαζεύει η Τουρκία από όλα αυτά, υπάρχει?
Υπάρχει και είναι σοβαρό. Θα ξεκινούσα την παρατήρηση του πρώην Αμερικανού πρέσβου στο ΝΑΤΟ για την σημασία της Τουρκίας. Είχε πει είναι δύσκολο να ζεις με την Τουρκία, μια χώρα που είναι δύσκολο να ζεις μαζί της, αλλά δύνατο να ζεις χωρίς αυτήν. Είναι μια χώρα η οποία έχει προφανώς μια γεωγραφική θέση, η οποία έχει δίνει συγκεκριμένες γεωπολιτικές δυνατότητες. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά και απλώς τα πολύ σύντομα τα επαναλαμβάνω, στρατιωτική δυνατότητα παρουσία σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου, μεταφορά αυτής της ήπιας ισχύως, όπως το ονομάζουν στις διεθνείς σχέσεις, την οποία συνοδεύει με τη σκληρή ισχύ, έχει συνεπώς αποκτήσει μια σημασία γεωστρατηγική, την οποία ο συγκεκριμένος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, φροντίζει να ενισχύει με τρόπο δυναμικό κατά καιρούς. Mm-hmm. Οι εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, σωστά αναφέρατε την Συρία, βεβαίως, έτσι όπου υπάρχει μια επένδυση η οποία φαίνεται να αποδίδει, με προβλήματα αλλά φαίνεται να αποδίδει. Υπάρχει στο εσωτερικό το κλείσιμο ενός μετώπου το οποίο ταλαιπωρεί η σχέση με το ΠΚΚ και η συμφωνία για ενδεχόμενη διάλυσή του ενισχύει την Τουρκία και κυρίως το αφήγημα, θα σας έλεγα, του κυρίου Ερντογάν, το οποίο σε μεγάλο βαθμό απονομιμοποιεί τις εξελίξεις που είχαμε στο τελευταίο διάστημα, κυρίως με τη σύλληψη Μανόγλου και τον τρόπο με τον οποίο στάθηκε η Δύση απέναντι στην.
Ναι, αρκετά επικριτικά, τέλος πάντων.
Σωστά, το οποίο μέχρι ένα βαθμό ανατρέπει ο κ. Ερντογάν. Κάνει μια συμφωνία η οποία στέλνει μηνύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, στον κόσμο, ότι μπορώ να λειτουργώ και θετικά.
Ναι.
Λοιπόν, και υπάρχουν και βεβαίως οι παρεμβάσεις που κάνει στην Ουκρανία. Θα σας έλεγα ότι ίσως ο περισσότερο ωφελημένος από όλο αυτό αυτή την συνάντηση, η οποία δεν είχε ιδιαίτερα παραγωγικά αποτελέσματα, είναι η Τουρκία.
Οι φωτογραφίες, οι εικόνες από το ανάκτορο, τους μαζεμένους, ο Φιντάν στη μέση.
Τα ζητήματα που ενισχύουν την εικόνα μιας χώρας που είναι απαραίτητη και η οποία, θα αντιτολογήσω θα σας έλεγα, δεν έχει σημασία αν είναι στη σωστή ή στη λάθος πλευρά της ιστορίας, αλλά είναι στην κατάλληλη πλευρά, την κατάλληλη στιγμή.
Mm-hmm.
Λοιπόν, η Τουρκία φαίνεται να είναι από αυτή την άποψη, σε ένα περιβάλλον βεβαίως το οποίο με την έλευση Τραμπ ήταν ο κόσμος κοινικός, με την έλευση Τραμπ έγινε περισσότερο κοινικός.
Περισσότερο κοινικός, ναι.
Άρα υπάρχουν οι δυνατότητες σε παίχτες αυτού του είδους, σε τέτοιο περιβάλλον, νομίζω να
αρχίζουν,
να προωθούν τους στόχους.
Είναι πράγματα που πρέπει να τα παρακολουθούμε και εδώ στην Ελλάδα στενά, εννοείται, και να προσαρμοζόμαστε όσο μπορούμε. Και όπως σας ανέφερα, θα αναλύσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, όλο αυτό το θέμα, το κουρδικό. Μεγάλη αλλαγή ύστερα από τόσα χρόνια. Κύριε Τσάκωνα, εγώ ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία και τις διευκρινήσεις και σε σχέση με την πρώτη Ρωσο-Ουκρανική συνάντηση και σε σχέση βέβαια με την Τουρκία, το ρόλο του διαμεσολαβητή που αναφέραμε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και από τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Θεμάτων Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε ανάλογο πρόγραμμα του ΕΛΙΑ ΜΕΠ, και μια αποτίμηση αυτής της Ρώσο-Ουκρανικής πρώτης συνάντησης τώρα από 38 μήνες στην Κωνσταντινούπολη, όπως έγινε, με τον τρόπο που έγινε, και επίσης με την αναφορά στο τέλος για τον διαμεσολαβητικό ρόλο που πάει να παίξει η Τουρκία, να δούμε τώρα μια μεγάλη εξέλιξη που συμβαίνει στο εσωτερικό της ίδιας Τουρκίας. Ήταν μήνες που προετοιμαζόταν από το περασμένο φθινόπωρο, τον Οκτώβριο, όταν ένας που δεν θα τον περίμενε κανείς να πάρει αυτό το ρόλο, ο Νταβλέτ Μπαχτσελή, ένας από τους πιο εθνικιστές Τούρκους πολιτικούς, ξεκίνησε να λέει ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε την απελευθέρωση του Ωτσαλάν και λοιπόν το ΠΚΚ παραιτηθεί από τον αγώνα του. Μας φάνηκε λίγο περίεργο. Σε αυτή την εκπομπή αναλύσαμε αυτά τα ζητήματα κατά κόρον από τις αρχές του χρόνου, όταν πυκνώναν τα μηνύματα ότι γίνονται διεργασίες. Εν τέλει τα πράγματα επισημοποιήθηκαν. Την περασμένη εβδομάδα το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το ΠΚΚ, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα που πέρασε, 12 Πέμπτου, βάζει οριστικό τέλος στον ένοπλο αγώνα του κατά της Τουρκίας και προχωρά σε αυτοδιάλυση. Και αυτά ακολούθησαν ενός συνεδρίου που έγινε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου, το οποίο ανέλαβε ιστορικές αποφάσεις, όπως και έχουμε και τα ανακοινοθέντα που βγήκαν. Δεν μάθαμε ακριβώς που έγινε, γιατί υπήρξαν προφανώς και κανόνες συνωμοτικότητας ακόμα, ασφάλειας κτλ. Μυστικότητας. Και όλα αυτά φυσικά έχουν να κάνουν με την έκκληση δημόσια που είχε απευθύνει το Φεβρουάριο ο φυλακισμένος ηγέτης της οργάνωσης, ο Αμπντουλάχ Χοτζαλάν, που καλούσε το ΠΚΚ να καταθέσει τα όπλα, να αποσυρθεί από τη στρατιωτική αντιπαράθεση, λέγοντας ο Χοτζαλάν ότι ο ένοπλος αγώνας ανήκει σε μια περασμένη εποχή που καθοριζόταν από τις αρνήσεις της κουρδικής ταυτότητας και τη στέρηση βασικών ελευθεριών, αλλά δεν υπάρχει πλέον λόγος ύπαρξης. Φυσικά είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για την γειτονική χώρα, όπου από το 1984 έχουν, αν μη τι άλλο, χάσει τη ζωή τους περίπου 40.000 άνθρωποι, ένθεν και ένθεν, από αυτή την σύγκρουση. Και εκτός των άλλων, αυτό η αναφορά του ηγέτη του ΠΚΚ και εν τέλει και η απόφαση του ΠΚΚ δεν περιορίζεται, θα έλεγε κανείς, μόνο στο εσωτερικό της Τουρκίας και αφορά μόνο τους Κούρδους της Τουρκίας και τον ένοπλο αγώνα τους. Αγγίζει σίγουρα ή επηρεάζει πρώτα απ' όλα τους ομοειδεάτες του ΠΚΚ στην Συρία, το Ιράν και το Ιράκ που υπάρχουν, αλλά και ευρύτερα ίσως το κουρδικό κίνημα. Λοιπόν, το τι αλλάζει για το κουρδικό κίνημα και ζήτημα στην Τουρκία, τι αλλάζει για την τουρκική κοινωνία που προσδιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από αυτή τη σύγκρουση εδώ και 45 χρόνια, 40 και, ναι, το 78 ιδρύθηκε το ΠΚΚ και το 84 ξεκίνησε τον ένοπλο αγώνα του, και από εκεί και πέρα πόσο μπορούν βέβαια να εφαρμοστούν αυτή τη φορά κάποιες αλλαγές, γιατί το 2013-2015 που έγινε μια τέτοια προσπάθεια απέτυχε, στο τέλος κατέρευσε, είναι, και βεβαίως ποιος είναι ο ρόλος και των εξωτερικών δυνάμεων, τι ρόλο παίξαν οι Αμερικανοί και σε αυτό κλπ, και πόσο επηρεάζει και τη δική μας χώρα αυτή η εξέλιξη. Είναι πράγματα που θα τα ρωτήσω σε έναν πανεπιστημιακό που ασχολείται και με το κουρδικό και γενικώς με την περιοχή και τη Μέση Ανατολή. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και θρησκειών στη Μέση Ανατολή, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διευθυντής του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, συγγραφέας του έργου Επανάσταση και Εξέγερση στη Μέση Ανατολή, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τι αλλάζει για το κουρδικό και κίνημα και φυσικά και το ένοπλο μέρος αυτού του κινήματος, και τι έχει μείνει τελικά από το κουρδικό κίνημα, τι θα μείνει ύστερα από όλη αυτή την ιστορική απόφαση του ΠΚΚ. Το 78 ιδρύθηκε το ΠΚΚ, ήδη βέβαια από το 99 και τη σύλληψη ο Τσαλάν είχε προσπαθήσει να αλλάξει το ίδιο, υιοθετώντας πια, εγώ θα σας έλεγα, έναν δημοκρατικό συνομοσπονδισμό, κομφεντεραλισμό. Δεν ήθελε να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα, δεν άφηνε και περιθώριο το τουρκικό κράτος να γίνει αλλιώς.
Ναι, πρόκειται οπωσδήποτε για ένα μεγάλο σταυροδρόμι για το κουρδικό κίνημα αυτή τη στιγμή. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα πέσει πολύ μεγαλύτερο βάρος στην πολιτική δουλειά, κυρίως στην δουλειά που γίνεται από το HTP. Και αν θέλετε, το HTP θα έχει πολλές φορές δεν θα έχει τα δεσμά ή αν θέλετε επιρροή του ΠΚΚ, και έτσι θα μπορεί πιο εύκολα να παίρνει αποφάσεις και να μπορεί να κάνει τους απαραίτητους ελιγμούς και τις απαραίτητες συμμαχίες που υπάρχουν μέσα στην Τουρκία. Δηλαδή από αυτή την πλευρά νομίζω ότι απελευθερώνεται το HTP και οποιοδήποτε κουρδικό δημοκρατικό κόμμα να ακολουθήσει την πολιτική δουλειά, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το τουρκικό κράτος και το βαθύ κράτος δεν έχουν φύγει από την Τουρκία, υπάρχουν εκεί, θα δημιουργούν συνέχεια προσκόμματα και θα υπάρξει και καταστολή. Όμως είναι εντελώς διαφορετικός ο πολιτικός αγώνας από έναν αγώνα που είναι ένοπλος και που ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο των πόλεων που συνέβη πριν από μερικά χρόνια και ο οποίος οδήγησε στην μεγάλη ήττα του ΠΚΚ, αλλά και στην τεράστια καταστολή εναντίον των στελεχών του στα μεγάλα αστικά κέντρα των Κούρδων. Μετά από αυτό νομίζω ότι ο ένοπλος αγώνας δεν είχε τίποτα να δώσει. Και αυτό το έβλεπαν και οι Κούρδοι, το έβλεπε και ο Τσαλάν προφανώς. Δημιουργούσε πολύ περισσότερα προβλήματα παρά Έλληνε. Και ένα ακόμα θέμα είναι ότι πια
ο κουρδικός έντροπος αγώνας πια είχε χάσει τα περισσότερα, τις περισσότερες από τις βάσεις του, ή αν θέλετε τα περισσότερα από τους χώρους που μπορούσε να κινηθεί εντός της Τουρκίας, και ήταν αναγκασμένο να έχει το μεγαλύτερο μέρος, να μην πω όλες τις βάσεις του, πια στο Ιρακινό, στο έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν. Αυτό σήμαινε ακόμα κάτι. Πάντοτε υπήρχαν βάσεις του PKK στο Ιρακινό Κουρδιστάν, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια, στο πούμε έτσι, αλλά ποτέ δεν ήταν αποκλειστικά εκεί. Ναι. Και αυτό δείχνει την αδυναμία του, αν θέλετε, και να στρατολογήσει και να εγκατασταθεί σε περιοχές των Κούρδων.
Ναι.
Αυτά όλα σημαίνουν ότι αλλάζει εντελώς το παιχνίδι στην Τουρκία. Ο Ερντογάν θα είναι αναγκασμένος να αποδεχτεί, κατά τη γνώμη μου, μια πολιτική δράση των Κούρδων, τώρα η οποία μορφή και ως ποιο σημείο δεν το γνωρίζουμε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι οι Κούρδοι είναι ένας από τους πιθανούς συμμάχους του στην περίπτωση που θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα.
Έτσι λέγεται, ναι.
Στην περίπτωση που θέλει να διεκδικήσει μια τρίτη προεδρία πριν λήξει αυτή η προεδρία.
Για την οποία χρειάζεται να αλλάξει το Σύνταγμα, για την οποία αλλαγή του Συντάγματος χρειάζεται τις ψήφους του ΧΑΝΤΕΠ.
Ναι, ακριβώς.
Για να το καταλάβει όλο.
Ναι. Άρα, λοιπόν, αλλά ακόμα και αν πάει, όπως λένε, με χρησιμοποιώντας το τέχνασμα να μην ολοκληρώσει την τετραετία και να πάει μέσα στην τετραετία, οπότε θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει.
Ναι.
Ακόμα και τότε που θα δημιουργηθεί, αν θέλετε, και θα είναι ένα συνταγματικό πράξικο οπωσδήποτε, πάλι χρειάζεται την πολιτική στήριξη των Κούρδων.
Τώρα, για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο, οι ίδιοι οι Κούρδοι τι κάνουν, για να πάμε λίγο στην Τουρκία, πόσο θα αλλάξει μετά από αυτό. Καταρχήν θεωρείται ότι όλες οι πλευρές θα υπακούσουν σε αυτή την απόφαση, και του PKK και του ΑΠΟ, δηλαδή του Ατσαλάν,
ναι,
ή υπάρχουν διάφορες παραφιάδες και εντός Τουρκίας και στις άλλες κυρίως χώρες, οι οποίες θα διαφωνήσουν, θα συνεχίσουν τον αγώνα, και μπορεί να δούμε δηλαδή και ένα, ας πούμε, ένα είδος εμφυλίου μεταξύ τους. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
Όχι, δεν βλέπω πολύ μεγάλες πιθανότητες, ακόμα και αν υπάρξουν ομάδες που θα αποσχιστούν θεωρώντας ότι θα ακολουθήσουν τον ορθό δρόμο ή θεωρώντας ότι όλα αυτά είναι προδοσία, δεν έχουν βάσεις για να σταθούν. Δηλαδή το PYD στην Συρία, που είναι αδελφό κόμμα του PKK, έχει πλήρως αποδεχθεί, και όχι μόνο έχει αποδεχθεί, έχει χειροκροτήσει την απόφαση του Ωτσαλάν και ακόμα και την απόφαση του PKK για αφοπλισμό.
Και τα έχει βρει με το καθεστώς του Αλ-Σαρά επίσης, έτσι.
Υπάρχει ένα modus vivendi με το καθεστώς της Δαμάσκου. Και από την άλλη μεριά, τόσο και το Ιρακινό Κουρδιστάν θα ήθελε να απαλλαγεί από το PKK, και του δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις σχέσεις του με την Τουρκία, αλλά και για το Ιράκ συνολικά σαν χώρα. Οι συνεχείς επιδρομές της Τουρκίας και ακόμα και η εισβολή της Τουρκίας και η κατοχή εδαφών του Ιρακινού Κουρδιστάν είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σύμμαχοι για αποσκιστικές ομάδες, που είναι πιθανό να φανούν, γιατί η ιστορία μας λέει ότι πάντοτε σε τέτοιου είδους μεγάλες αποφάσεις υπάρχουν κάποιες ομάδες, συνήθως μικρές. Έχουμε δει αυτό και στο... και στην περίπτωση του Ήρα.
Ακόμα και στον Ήρα, ναι.
Και στην ΕΤΑ το έχουμε δει, στην βασική οργάνωση, αλλά συνήθως δεν έχουν έρισμα, και δεν έχουν λαϊκό έρισμα, δεν έχουν οργανωτικό έρισμα.
Και
γι' αυτό στο τέλος σβήνουν, ναι.
Ναι. Τώρα, ας πάμε λίγο στη μεριά της Τουρκίας. Ήταν το κουρδικό ένα τεράστιο ζήτημα για την τουρκική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα, το στρατιωτικοπολιτικό, εδώ και δεκαετίες, πολύ πριν τον Ερντογάν. Λοιπόν, πέραν και των υπολογισμών των εκλογικών, συνταγματικών και όλα αυτά περί Ερντογάν, υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα για την Τουρκία, πώς να διαχειριστεί το κουρδικό. Αν πάμε πολύ πίσω στην ιστορία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμα, το πώς ήταν η παρουσία των Κούρδων κλπ. Έχει ενδιαφέρον, ή αν θέλετε, και στις διώξεις κατά των Αρμενίων, ή ακόμα και την εμπλοκή τους στην Μικρασιατική εκστρατεία των Ελλήνων, έτσι, που ήταν αντίθετη, αντίπαλοι μας, και που συνέβαλαν επίσης στην εξολόθρευση των Αρμενίων εκείνη την εποχή, συμμαχώντας με τους Τούρκους. Αλλά τις περισσότερες φορές βρέθηκαν απέναντι. Όπως ξέρετε, οι Κούρδοι έχουν και ένα ρητό. Μεταξύ τους λένε οι Κούρδοι έχουν φίλους μόνο τα βουνά, με την έννοια ότι όλοι συμμαχούν, τους χρησιμοποιούν και μετά τους εγκαταλείπουν. Αλλά για την Τουρκία είναι μεγάλη αλλαγή. Είναι σε θέση η Τουρκία να αποδεχθεί Έτσι κι αλλιώς η ανεξαρτησία και η ακόμα και η αυτονομία είχε απομακρυνθεί, δεν την θέταν
ναι,
καν.
Ναι, ναι, ναι.
Ζητούσαν μια πολιτισμική, πολιτιστική, σοβαρή αυτονομία, κάποια δημοκρατικά δικαιώματα εδώ και καιρό. Αυτά θέλανε. Είναι σε θέση να τα παρέχει η Τουρκία, η οποία από τη μια έχει δημοκρατικά ελλείμματα γενικότερα και από την άλλη ο παντουρκισμός είναι ακόμα συστατικό του κράτους.
Ναι.
Δηλαδή ένας είναι ο κυρίαρχος λαός εδώ, έχουμε και κάποιους άλλους.
Ναι.
Μπορεί να και πάει σε μια πιο φεντεραλιστική ή κομφεντεραλιστική λογική, μια τέτοια
όχι,
χώρα.
Σε ομοσπονδιοποίηση όχι.
Όχι.
Εκείνο όμως που μπορεί να γίνει και το είδα να γίνεται με αρκετά αρμονικό τρόπο, τουλάχιστον όταν πήγα στο, όταν είχα πάει στις κουρδικές περιοχές, κυρίως στη Βαν και στην περιοχή της, στο Βαν αρκετά χρόνια πριν, όταν έγινε η προσπάθεια, στο, μια δεκαετία σχεδόν πριν, όταν έγινε η προσπάθεια για
λέτε το 13-15 τότε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Φορά, ναι.
Είδα ότι μπορεί να γίνει αυτό, είναι δυνατό να γίνει. Υπήρχαν δήμαρχοι που είχαν εκλεγεί με τα κουρδικά κόμματα, τότε το ΧΑΤΕΠ ήταν τότε. Υπήρχαν Κούρδοι βουλευτές και δήμαρχοι που είχαν εκλεγεί με το ΑΚΕΠΕ, με το κόμμα του Ερντογάν δηλαδή. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Άλλωστε, να πούμε και το εξής. Οι Κούρδοι σιγά σιγά θα γίνουν 15 με 20 εκατομμύρια, επειδή έχουν και μεγαλύτερη, ο αριθμός γεννήσεων των Κούρδων είναι μεγαλύτερος από αυτόν
τον
Τούρκο.
Βεβαίως.
Και θα βαίνουν αυξανόμενοι ως ποσοστό στο τουρκικό κράτος. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι πια οι Κούρδοι δεν επηρεάζουν μόνο τις περιοχές τους, επηρεάζουν και πολύ σημαντικά μάλιστα την πολιτική συμπεριφορά και την πολιτική έκφραση και των μεγάλων αστικών κέντρων, δηλαδή οι Κούρδοι της Κωνσταντινούπολης έχουν πια ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια και παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο ποιος βγαίνει, παραδείγματος χάρη, δήμαρχος ή ποιο κόμμα κυριαρχεί. Ο Ιμάμογλου βγήκε με την σιωπηρή συμμαχία των Κούρδων στην Κωνσταντινούπολη ως δήμαρχος. Mm. Άρα το πολιτικό βάρος των Κούρδων είναι πολύ μεγάλο και είναι και διαφορετικό από ό,τι ήταν πριν μια 20ετία. Αυτό θα κάνει οπωσδήποτε όχι μόνο τον Ερντογάν, δηλαδή όχι το κόμμα του Ερντογάν, αλλά ακόμα και τους μετακεμαλικούς του Ιμάμογλου κτλ. Να αποδεχθούν την πολιτική έκφραση των Κούρδων.
Ναι.
Άλλωστε, οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή έχουν και μια ευκαιρία, όπως έκανε το ΧΤΠ, να συσπυρώσουν στο κόμμα τους ή στα κόμματά τους και οργανώσεις οι οποίες και ομάδες οι οποίες δεν, που είναι τουρκικές αλλά δεν έχουν σημαντική έκφραση, έχουν όμως πολύ καλή πολιτική και φωνή, ναι, και στα πολιτιστικά κυρίως της άκρας αριστεράς,
ναι,
ή των διαφόρων κινημάτων.
Μα ήταν στο ΧΤΠ, δεν είναι αποκλειστικά Κούρδοι, υπάρχουν διάφορες
των διαφόρων άλλες κινημάτων που δημιουργήθηκαν και με, το, ναι, και με τις διάφορες διαδηλώσεις και τις,
τα κινήματα, και
τα κινήματα που είχαν δημιουργηθεί. Ακριβώς. Και ένα τελευταίο είναι το εξής. Ο Ερντογάν στην αρχή, όταν σωστά είπα το 13-15, προώθησε τη λογική του μουσουλμανικού έθνους περισσότερο παρά του τουρκικού έθνους, προκειμένου σε αυτό να περιλάβει και τους Κούρδους και τους Αλαουίτες σε ένα βαθμό. Δηλαδή,
ναι,
είμαστε,
ναι,
όλοι μουσουλμάνοι.
Εντάξει,
ναι, ναι, μπορεί να είμαστε διαφορετικοί όσον αφορά τους Αλαουίτες, αλλά είμαστε όλοι μουσουλμάνοι. Άρα, οι Τούρκοι και οι Κούρδοι είναι μουσουλμάνοι, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.
Σωστή.
Και άρα να οδηγηθούμε σε μια τέτοια κοινωνία και μια τέτοιο κράτος και να ξεχάσουμε, αν θέλετε, ή να βάλουμε σε δεύτερη θέση το ζήτημα της τουρκικής ταυτότητας.
Ακριβώς. Τώρα, βεβαίως είναι αυτή η αυτοδιάλυση, ο εφοπλισμός ενός μιας τέτοιας οργάνωσης είναι πάντα ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Μένει να δούμε κατά πόσο μπορεί ορισμένοι προβεβλημένοι, τουλάχιστον στελέχοι του, μαχητές του, να μπορούν να επιστρέψουν στην Τουρκία ή δεν θα το τολμήσουν. Αλλά εγώ περισσότερο να σας ρωτήσω ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων με τους Κούρδους της Τουρκίας και το PKK, όχι μόνο εντός Τουρκίας, αλλά και στην υπόλοιπη περιοχή όπου υπάρχουν Κούρδοι. Ποια είναι η επίδραση στο κουρδικό κίνημα στη Συρία και στο συγγενές πολιτικά UPG, τι αλλάζει για τους Κούρδους του Ιράκ, όπου όπως είπατε εκεί βρίσκονται οι περισσότεροι μαχητές του PKK, αλλά όπου η κουρδική αυτονομία είναι de facto και de jure μια πραγματικότητα, Βέβαια υπάρχει μια διάκριση του τμήματος του Δυτικού που ελέγχεται τους Μπαρζανί και του Ανατολικού, ενώ του Κουρδιστάν, το Ιρακινό, τους Ταλαμπανί. Ναι. Βεβαίως υπάρχει και η λιγότερο συζητούμενη, αλλά πάντα υπαρκτή ενεργή περίπτωση των πολλών Κούρδων του Ιράν. Λοιπόν, όλοι αυτοί βλέπετε να επηρεάζονται ως προς τα δικά τους, όχι σε σχέση με το
ΠΚΚ. Απολύτως, απολύτως. Πρώτα απ' όλα για τους Κούρδους της Συρίας είναι πολύ θετικό, διότι έτσι δεν υπάρχει κάποιο επιχείρημα της Τουρκίας ότι οι Κούρδοι της Συρίας είναι απλά παρακλάδι ή ακόμα και εργαλείο του ΠΚΚ, το οποίο θέλει να τους έχει εκεί για να δημιουργεί βάσεις και να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Με τον αφοπλισμό του ΠΚΚ αυτό το επιχείρημα δεν υπάρχει και ήταν ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούσε η Τουρκία κυρίως απέναντι στους Αμερικανούς. Τώρα αυτό το επιχείρημα δεν υπάρχει. Άλλωστε υπάρχει μια αντίληψη ότι η συμφωνία αυτή του αφοπλισμού και εκεί που μπορεί να δόθηκαν και από τους, προς τους Κούρδους εκεί, δεν και από τους Αμερικανούς. Χωρίς να έχουμε αυτή τη στιγμή ενδείξεις, δεν έχουμε αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Άρα είναι θετικό για τους Κούρδους της Συρίας, τους βγάζει από πάνω το βάρος του ότι έπρεπε από τη μια μεριά να κρατάνε κάποιες αποστάσεις από το ΠΚΚ, από την άλλη όμως ήταν ιδεολογικά και πολιτικά συνδεδεμένοι με το ΠΚΚ, άρα τους βγάζει από αυτή την αντίφαση και τους δημιουργεί μεγαλύτερο, καλύτερες δυνατότητες και λιγμών και συμμαχιών, όπως είπατε, συμφωνιών με την κυβέρνηση του Δαμασκού, συμφωνιών ακόμα και με την Τουρκία, θα έλεγα εγώ, ασφαλείας, εγγυήσεις, εκατέρωθεν κτλ. Για το Ιρακινό Κουρδιστάν ήδη είπα ότι η κυβέρνηση του Μπαρζανί είχε πάντα καλές σχέσεις με την Τουρκία, οι οποίες δημιουργούσε δυσκολίες η παρουσία των Κούρδων του ΠΚΚ, των μαχητών. Mm-hmm. Οπότε και αυτό διευκολύνει πάρα πολύ. Και τέλος θα έλεγα κανείς ότι η αποδυνάμωση του ένοπλου αγώνα από το ΠΚΚ αποδυναμώνει σε μεγάλο βαθμό και τη στρατηγική του ένοπλου αγώνα των Κούρδων του Ιράν, κυρίως του κινήματος Πιτζάκ.
Το οποίο είναι λιγότερο γνωστό, αλλά πολύ είναι μεγάλα μεγέθη.
Ακριβώς. Είναι αρκετά εκατομμύρια, αυτό δεν πρέπει να το εξηγήσουμε.
Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πληθυσμός Κούρδων.
Μετά τους Αζέρους. Δεύτερος μειονοτικός πληθυσμός μετά τους Αζέρους.
Και δεύτερη, μετά την Τουρκία, τους Κούρδους της Τουρκίας, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πληθυσμός Κούρδων.
Εκεί πάλι υπάρχουν δύο στρατηγικές. Υπάρχει η στρατηγική της πολιτικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων των Κούρδων και υπάρχει και ο ένοπλος αγώνας. Νομίζω ότι η πλευρά του ένοπλου αγώνα, αν θέλετε και επιχειρησιακά και οργανωτικά και από πλευράς προμήθειας πολεμικού υλικού κτλ., θα αποδυναμωθεί αρκετά, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Τώρα μετά με ποιους θα συζητήσουν, ποιους θα μιλήσουν, με ποιους θα τους χρηματοδοτήσουν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά τουλάχιστον προς το παρόν αυτή η πλευρά θα αποδυναμωθεί.
Ναι.
Και έτσι δημιουργούνται, αν θέλετε, και πολύ πιο βίωνες συνθήκες, τουλάχιστον για το Ιρακινό Κουρδιστάν και για το Συριακή Ροτζάβα, το Συριακό Κουρδιστάν, να διεκδικήσουν περισσότερη αυτονομία. Στην περίπτωση της Ροτζάβα την αυτονομία, γιατί στο Ιράκ έχει ήδη κερδιθεί η αυτονομία και η ομοσπονδιοποίηση. Νομίζω ότι δηλαδή είναι ένα θετικό στοιχείο. Δεν τους δημιουργεί πια πρόβλημα το ΠΚΚ έχει στη σχέση τους με τους Αμερικανούς, πράγμα πολύ σημαντικό. Όπως σας είπα, βγαίνουν από αυτό το δίλημα ή αντίφαση, όπως θέλετε, πέθετε, της πολιτικής τους, κυρίως οι Κούρδοι της Συρίας, που είχαν μέχρι σήμερα.
Ναι. Τώρα, είπατε ήδη ότι εν τέλει υπήρχε πιθανά ανάμειξη και των ΗΠΑ σε όλες αυτές τις εξελίξεις και εν τέλει υπήρχαν κάποιοι διάβλοι με το ΠΚΚ, διαβεβαιώσεις, δηλαδή οι Αμερικανοί διευκόλυναν σε εισαγωγικά όλη αυτή την εξέλιξη. Εγώ να ρωτήσω όμως, να το πάμε λίγο και στα ενδιαφέροντα της χώρας μας για αυτές τις εξελίξεις, η οποία είχε μια πολύ κύμαντη σχέση και με τους Κούρδους. Για την Ελλάδα τα πράγματα μοιάζουν να έχουν μια διτή σημασία εκ πρώτης. Απ' τη μια πλευρά πάντα πιστεύαμε ότι μια εσωτερική σταθερότητα της Τουρκίας μπορεί να μειώσει, αν μη τι άλλο, πρόσκαιρα τουλάχιστον, την επιθετικότητά της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως κάθε διαδικασία εκδημοκρατισμού της την βλέπουμε θετικά, εάν την φέρει η εξέλιξη των πραγμάτων. Απ' την άλλη, βεβαίως, όλη αυτή η ιστορία, ας μην ξεχνάμε, ας μην μας διαφεύγει της προσοχής, ότι ενισχύουν περαιτέρω και την περιφερειακή, τη γεωπολιτική, αλλά και τη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, η οποία, αν μη τι άλλο, είχε πάντα ένα τμήμα και των στρατιωτικών της δυνάμεων και τα λοιπά και της μηχανής της πολεμικής, της στρατοχωροφυλακής, όλων αυτών των σχημάτων, απασχολημένη. Για την Ελλάδα, λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις τι σημασία μπορεί να έχουν?
Οπωσδήποτε η ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής της γείτονα, οποιαδήποτε γειτονικής χώρας, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και πολύ καλό. Δηλαδή, όταν μια χώρα αποκτά πιο καλούς, πιο στιβαρούς, πιο σταθερούς δημοκρατικούς θεσμούς, αυτό είναι καλό, διότι μπορεί να μειώνει, αν θέλετε, την ανάγκη να περνάει σε εθνικιστική ρητορική και, αν θέλετε, την ανάγκη να επαναβεβαιώνει κάθε φορά τη σταθερότητα του κράτους με εξωτερικές, αν θέλετε, κινήσεις, με κινήσεις στο εξωτερικό. Απ' την άλλη, όπως πολύ σωστά είπατε, η Τουρκία μπορεί να αποδεσμεύσει πια και πόρους οικονομικούς και στρατό και κυρίως διαμορφώνει πια σιγά σιγά μια λογική μεγάλης περιφερειακής δύναμης, η οποία ελέγχει την εκείς περιφέρειά της, δηλαδή ελέγχει την περιοχή της Βόρειας Μεσοποταμίας, της Συρίας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Τουρκία. Αν σκεφτούμε ότι έχει εξαιρετικές σχέσεις και με το Αζερβαϊτζάν και ουσιαστικά η Αρμενία έχει περικυκλωθεί από Τουρκία και Αζερβαϊτζάν, αντιλαμβανόμαστε ότι η επιρροή της Τουρκίας στην εκείς περιφέρειά της γίνεται πια αναμφισβήτητη.
Ναι.
Αυτό μπορεί να δημιουργήσει το εξής πρόβλημα, ότι η Τουρκία, ενθαρρυμένη, αν θέλετε, από όλη αυτή την κατάσταση, να προχωρήσει και σε, θα έλεγα, κυρίως προς την Κύπρο, κυρίως στο Κυπριακό, mm-hmm. να προχωρήσει σε κινήσεις είτε για ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου, είτε για δημιουργία ΑΟΣ με την Συρία, η οποία θα ουσιαστικά θα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι τόσο δηλαδή με την Ελλάδα, όσο εγώ φοβάμαι περισσότερο ότι αυτή σιγά σιγά η τάση Τουρκίας να μεγαλώνει την επιρροή της, mm-hmm. Θα επηρεάσει κυρίως τη στάση στο Κυπριακό. Και επειδή ακριβώς το Κυπριακό έχει μείνει πολύ στάσιμο, ιδιαίτερα μετά τον Γκραν Μοντανά, δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα.
Ναι.
Θα έλεγα ότι, και αυτό δεν είναι καλό, καθόλου καλό, θα έλεγα ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση της στασιμότητας για να επιβάλλει τετελεσμένα, για να συζητήσει νέα σχήματα κτλ.
Αυτό
φοβάμαι περισσότερο.
Ένα ευαίσθητο σημείο, ναι. Βέβαια, ξέρετε, επειδή στη ζωή τίποτα δεν εφηγραμμίζεται, ενώ κλείνει διάφορα τέτοια μέτωπα κλπ, όπως βλέπετε και παρακολουθείτε, θα το θίξουμε τις επόμενες φορές, είναι η κατάσταση στη Λιβύη και το καθεστώς, δηλαδή, που είναι κοντά της, έχει εσωτερικά μεγάλα προβλήματα, έχει ξεσπάσει καινούργια.
Η Λιβύη, ξέρετε, είναι μια, εγώ το είχα πει πάντοτε, όλα αυτά τα καθεστώτα που βλέπουμε δεν πρόκειται περί συμμαχίες, ναι. από συμμαχίες φυλών και πολέμαρχων. Ναι. Και δεν είναι, γιατί πολλές φορές την έχω συζητήσει στη Λιβύη, εγώ είμαι πάντοτε αυτής της απόψεως. Όλες, εντάξει, κάποια στιγμή αυτές υπάρχουν κάποιες συμμαχίες οι οποίες ναι. παραμένουν σταθερές, αλλά δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο ούτε από την ανατολική πλευρά ούτε στη δυτική πλευρά.
Και αυτή τη φορά είναι μεταξύ της δυτικής πλευράς, δηλαδή δεν είναι η αντιπάθεση.
Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Ότι όπως αν θυμάστε, είχαμε και στην ανατολική πλευρά κάτι συγκρούσεις ανάλογες. Ναι, ναι.
Βεβαίως.
Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να στηθεί. Θα ήθελα όμως με το.
Κύριε Ρούσο, πρέπει να βάλουμε μια τελεία, γιατί τελείωσε ο χρόνος.
Ναι, ναι. Μόνο κάτι να πω που έχει σημασία για το κουρδικό.
Ναι.
Ότι το επόμενο Σάββατο στις 23-24 του μηνός,
ναι.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική ημερίδα που γίνεται από το Κέντρο Μεσογειακών Μεσανατολικών Σπουδών.
Που
είστε
διευθυντής. Ναι.
Γίνεται στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στην Πλάκα και αφορά το κουρδικό ζήτημα πολύ με πολύ σημαντικές προσωπικότητες από το Συριακό Κουρδιστάν.
Μάλιστα. Ας αναζητήσουν λοιπόν στο ίντερνετ την εκδήλωση αυτή οι ακροατές. Σας
ευχαριστώ
πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή σας. Φίλοι ακροατές, μια καλή Κυριακή να έχετε.